Эрденин шухар, итигыл хамбын хоргал. Дылхэн гэй халбалажа, бодын шажыны гүн шанарты отхэйя хизаргүй өндірті өргіжі шадыған. Арвын хойыр доғар бандиды хамбалама дашы дыржы тигейлов, хойыр менгі нэмін онға хойша, онсы садын аргар чөнжынлама бембы дыржы ефте харилсан, дейдің номнул дамжолна. Итигал хамбын неосы хоргал, хорин дырвы доғар бандиды хамбалама дамбайышаевы фейсбук ходаңғань радио сансықшыто яволнапте.
Амыр сәмбәні хүндіті радио шағыны күшіт. Итігіл хамбаламайын хорғалы, хиди үдірейсейін қарат тегет орынго өлгіл тору таңыртта хобалсыя. Хойырмен қарвын дюхуңынны күрвын харын қорынныгі итігіл хамбаламайын хорғал. Негі хүнне амғылын әділіхат, Залхута тарактат утуге зангарна гхдин итгилэ хамбалама ото байга сакта боди хотук олхыда амыр гэбэ жа ото байга сак бол итгил хамбалама битнэ хажуды бэжбэни итгил хамбалама уддурбуру битнэртэ хургал элдэжбэни эгэт залхура гэвэлэ бол Бодя хотык олхын амырхын, ине завылынға ха, бұрхына орында ошхын амырхын. Яға теш отшы дейл күбі көзі, яға теш амырхын отшы шадықып көбіл, ұдыры бүрені тегіл қамбыламын ұрғалы шағыны жы, оншы жы, боты жы, ойылғы егі жорылды жы, тегіл қамбыламын ұрғалар әмдір жы, Орынға әмдірла, азы хиожы. Тегед үрісі бұдды ехілі жа, ашы күшнарда, айлы күлжі, ежі бәға болу бол. Бойынгін екі болны, тегед баға бұрхына орынды. Дева жынғу теші наға барған еңгі құлды, хүркідің амыр бәға. Етел қамбалама тоғылғы, Өру бұй ері дақуылат, тенді көріп көне, тіл қамбаламайынды ғорғалы баға бәдігім, бен өдір дебажында шоп дереп күш. Тірен тәділіқін, тіл қамбаламыты шүтлігітті, мүргілтті, хүзікті хуынуды болу бол. Ені забылыңғы оршылаңға ға, ені забылыңғы ділке ға, шүтлі хән түрілді, бұрқына орынды, Құрқы арғы тәбін, а? Қойыр мен қарбын жоғынды құрбың арын, қорын қойыр. Итігіл қамбаламын құрғал. Шүтлігі сәйтті. Ханахан кірігін номай яғыр бұтыдік ұғынды, итігілі қамбаламы. Хән заяны ұнды малты бұл, бойынды ұры тариаты бәйқі ғыжы әлта. Зәрімі құғынды. Хүрік емнің ялқын хәм бұты жіп әйтік. Зәрімі қуыны тонды зүргі бұты жіп әйтік. Зәрімі қуыны бір мұ бұтыдік. Тегетіл, юңдың хәм бұтыдігім бұ, юңды тонды бұттығым, юңды мұ бұттығым көттіл. Худыд баға еқа. Анам болтық. Тегетіл, хәм бұты жіп әйін көндішті яғып тіршы. Екіш боттық шуге, о, бешін темнігі. Орқшты хүн бүгеттіл. Кеш қарайқы, бағаныға үл тәбәдік. Хүрік емнен бұтыққой хүнді бұл-бұл. Түркүнші ұрыма қоғырат бұры. Емі хүкие болдық, емі харқты жәдік. Декі де ол, әтігіл қамбылама. Ене-ене. Еңгіш кілініп шуды. Хән заяны ұндыға малты бұл. Адына хүн ұрқшты шүтілгінің хәйтті, ханахан хүргінің намай яғыр бұтыдік. Намай яғыр күдені забыл, ламнар намай омшат байқыны күзі баға Ганси негр ойлгож болохгүй энэ ном гэж нэг термин бол бүгд юм ном гэж хэлж болох оо гэж юм байдаг. Ийм хабалбал тэршний энэ юртөмсөд байж яхад бүгд юм хайшингэ чалхаж байхад энэ бүгд юмний зүв болно гэж ойлгохтой болох. Инээнэ болоод энэ хайн заяаны тийм хүүний үндийн малтат үзвэл гэж буйны үр тариатай байх. Тэр буйны үрний ханаа гарахим ба хана тарахим ба гэж. Тэр бол үрд төрөлдөө хайн буйын хэтчихан тэр аша тухаарын. Тэгэд энэ төрөлдөө бол юмний бүтэстэй хайн урагштай байна гэж ойлгож болно. Та бид нар энэ наханда энэний хараад үзвэл яаж энэ хөдөлж байх юм гэвэл за заахан хан хургуулд ороод бид нар хураа захалнабт. Хургуулд нэгж ангиха хураа захалаадлал их оролдостойгоор хурж зал хөрөнгөөр зүрх алдангэр өдөр өдөр бүр ном уузж оролдож байгаал бол баг наханаан их ажилч зүрхтэй байгаал бол тэгэт их болоход баха юмний урагштай л байх гэж хэлээ да. Хургуулда хан урал бол цаашаа юмд хан хурж шатах трене баха бийлүүлж шатах гэд ихэн чин тийм юм харагдаж байдаг. Баха нөгөө тийш байх хэдиш хан хурж байгаа баха юмний бүтгэхгүй тийм юм байх. Тэгэд тэршний хүн чи их баха гайхад л да. Юун дээр бүтгэхгүй миний юм хуу юм зүб зангар хэж байхад юм шиг. Энэн дээр бол тэршний баха урд төрлөө үйлөрийн гараад дэрнэ. За энэ наханда игэдлэл хуйми хатчуудлал архиа угаатлал ажил юм хөнгөөр гээд тэнэж явал бол тэршний мэдээж урд оршны хүнд хүн хад юм өри харлавха ирээд лавха тэгэ тэр мөнгөгөө юмчээ яхав тэгэ тэрш бусаггүй ажилч гэж туулгүй тэгээд тэршний өрний ингэдэл няалд шууд явж байх. Наха варшош бол тэрний няалдад л хойд төрөлдөө гараад тэрх. Тэгээд тэр өрний бол тэрний нэг гинж зангар бариадлал. Тэр хэн дүртэй байгаа трендин өрөө түлхэгэд тэршний заавал тэрээр татлагатай байх. Тэгээд үртэй байгаа бол хойд төрөл дошоод л тэршний тэрэний баха үрийн бусаах гэж хайшингэд бусааж байна. Тэр бол ажил хэх юм ошоо тэндээ тухлагшин юм болох юм уу хүлхэнчин юм болох юм уу юун чиг энэшний үй үлүрг юм уч их шанг хөдөлж байх юм. Тэгээд бид нэр энэ наханда хэм буйнтай юм хэж байгаа бол энэ бол хэн заяаны үндэх хэн хуулгаж байна гэдэг ойлгох хэрэгтэй байна. 2014 оны мартын 23 итгэл хамбалмын ургаал унтах амар заяа үгэ болоод байна гэнэ нэг хүн итгэл хамбалам заболом болож гэгэрэл болдог гэвэ. За жаргаж бүгд юмний хайнар бүтэж байан хүн бол баха жаргалда баха тарагтат олон ч юм боддоггүй хуу юмнийн ба хайм байна гэд тэршний тийм хүүнээ баха мунхог сэтгэл төрдөг. Заахын цэвүүдтэй зангаа заахын цэвүүд бол ердөө боддоггүй өглөөдөр юу ч юм нэвдэг ш энэ өглөөгөр идээлүүл үдшлэн юу ч хэвдэг гэж боддоггүй энэ тадлихан. За нажар бол шалдар гилдэж байхад намар болох өвөл болох гэж тэрэний ердөө боддоггүй. Тэгээд л их хүн үгүй байгаал бол энэ заахан цэвүүдш ердөө амдэрж шадаггүй гэж харагдаад байх л да. Юу дэвхэд өглөөдрингөө идэх юм боддоггүй юм шиг хүйтэн цаг болох юм гэж боддоггүй юм шиг тэдэш нэг л өдөр амдэрж байх. Тэгээд завод ирэхэд л тэршний нэг зайха тэр зовлонгийн хургаал болоод л нэг зайха ухаар захалга. Зовоогүй бол хүн ч ухаардаггүй. Хүн ишвүүдэ ихэл зовонгор амдрал уу Бид жодо их завж бэхэнд мунчир толж бэхэнд манай исвүч ятхадаа нэг зайх жаргаг гэд тэгэд исвүдий хүмүүжүүлж ургуулхын тэр исвүдний бэр тохоогой ирдүү ихэнчин голдуу тийм хүд болдог. Ажилж хэш шадаггүй залхуу зүрхүүгүй юм өмөдөггүй тэгэд тэр баба юмнэ хуймал манды хэж үх ёотэй гэж тийм ухаатай болчдаг. Энд нэг их хөрж байг сан улаан өдөрт нэг заахан чивүгэ тэр компьютер дээр хулгачоо компьютер харчоо наадаж ишвэний бэхэн тэгэд л басэрхгүй хашхарахгүй тий дээр тэгэд жил өнгөршөө хургуула дүргөчөө их болшо хориг аршо тэгэд ханаш хурхия шаннүгэ хөдлөхөө шаннүгэ баабай бинь тэгэд л оршиштаг хөддөштаг нааний жишт мөдөөс ч хори тэг хуй хори хорин тавш хуршод байхад явуулах юм нэг юм да тэгэд энэ тэрний үгэ та намай ийм болгоод гэж те таш нахара намай тижээхэд гэдэл гэрдээ хуужил байна гэнэ. Энэ манай улаан цойнш болхан ушрапшуу да тигэдэл нахатай хүд мэдээж гэдэл хараад байна. Ямар хүн яаж тэр исүүдэ хүмүүжүүлнэ? Ажил хүүлж них хүмүүжүүлж байвал тэдний хүүд болох. Ингээд ирхлүүлж явалбал тэгээд тэдний яхав нахан цогоо баха ирх хүүнээ зовлон болох. Тэгэд л зовж зовлон болж гэгэрэл болдог гэж. Зовж байн күнчил юм я ойлг, жаргаж байн күнч юм ойлг хуя болха. Тэгэд зовлон болбол баха мандыш хэрэгтэй. Ана бурхны орондоошхода болбол зургаан зүйлийн амтнаха нэг зүйлийн нэг хүн болж төрөөд бурхны орондо очиж тийм шадалтай гэж бурхны номцо байдаг юм. Хүүний дээр баха Асуургад төрөл байх трена дээр тэнгэргэд тэнгэрдэд төрөөгээд байхалдаг. Тэгээ тэрээр болбол их жаргалтай амьдрал. Тэнгэрдэд төрөөл бол мянган жилсо жаргаж байх. Үлдэх зовох даарах гэж юм до юун чүгэ. Энэ нэ боло тэлэшнил хайнд юм хөхмнэр ухаанд нь чүгэ. Юунд бүд хайнд юм хөхэн чигэр хайшингад тэнд хөхөвш. Хуул юмний бүгд хэм хүүхэд жаргаж байна, хүүхэдний сатхалан байна, өвдөх хүнгээ тэгэд хүүнд туулхам чигэд тэр чи тийм тохорж байх хүүд үгэ тэнгэрнүүд үгэ энэ нь болоод тэр баян хөхди нахан цогоо суулуулан буянга тэндээ дуудаад тэгэд дуушуу чумших юм гэж бурхны намцоо баа байдаг. Хүн болж төрөө хүнэшний амьдрал их богоны энэ богоныхан амьдрал цого их зовдог гүнч зовж байхада юун зовж байна бивдэ гэдэл ухааны хөдлөө захлах ухааны хөдлөө захлаха тэгэдэл их ухаатай ухаатай жишээ нь манай бурхан багш манай итгэлээ хамбалама ийм их их хүүдэн хургаал дахж тэгэд энэ зовлонгой ертөмсөхө энэ зовлонтой газар дэлхий бурханы орондо хөрхөй маргатай байдаг. 2010 юухан оны мартын 24 итгэл хамбаламын хургаал лама амитэн бүхэн нисванисэн эрхэд оросон гэж хэлнэ. Итгэл хамбалама ганцхан инээний тулд бурханы хургаал гэж айллаа. За амитэн бүхэн нисванисэн эрхэнд ороо гэж. За лама хургаж байна юм да. Нисванис гэж юмнэ. За дасны дасан дотор болвол нэг сансрын хүрд гэж зураатай байдаг. Игэн голдоны болвол гурван амитэн гахэ тахя могой гэж зураатай байдаг. Тэр гахэний болвол бид нэр мөнхгий харуулж байгаа. Эр тахианы азарга тахианы болбол бид нэр хүслий хад юм авах хэрэгтэй гэж л тэр хамхай тачаалы харуулж байгаа. Могой бол бид нэр уурыг харуулж байна. Энэ болбол энэ гурван нисванис гэж хэлнэ. Энэ нэ болоод л бид нэр тэр хөдөлж байгаа бүгд юм энэ нисванис гэдэг. Мунхаа болоод л юм мэдхээ болоод л хашин гэдэг. За энэ амьдралда ийм байх ёстой гэдэл бид нар явж байхад мэ өглөөдөр болхон дэн төршний үсгэлдэр байх юм хутлаар болшод байх. нөөдөр үнэн байна гэж бодходш өглөөдөр улходоо тэршнэ нөөдөр үнэн байхын юмш өглөөдөр худал баха болчод байх. Тэгээд мунхаа болоод бид ш үнэн жүмэн хаймадаггүй, үнэн жүмэн гэж л ойлгохгүй, тэгээд л тэр муу юмдээ баригдаш. Шингээд л нэгэн хайн харагдахдаш мууд гэж юм байна. Бид ш хуу булданда залууда мунуны залуушло мунуу сакта нахатай худуд залуу наханда тэр мууду согор хуу булданда эгээд л баригдаад л тэрэн цо шунгаад л гараах юм бивдэ. Хөнгөхнөр хувцлах ийм мууду болчихд тэгээд л залуушолч хөнгөхнөр хувцлаад л за энэ хаврын сакт хийлдэ. Баавы винь хэлгэд улаанар хувцлагтай энэ шни мунуу ийм гоё өдрж болж байгаад гэм талжилаад хүтэн болчих юм хаврын сакт. Тэгээ залуу хүнш тэрэн ойлгохгүй юм. Оо наран гарж энэ дулаах юм байх хувцаа хаяад л гараад л тэгээ холо шууд л наадаж гилдэж байхад гэм тэх хүйтэн болоод л сахан ороо тэгээ тэгээ шүдэршний хүй тавшга. Нэг шүдрөө рабаг хэдий өдрсөө тэр тэгээд хөнгөн хувцлаад явж байхад хүй таваад за бас хадууд хүлдэн дих болоод л хамгад өвшөнгөд л өвдөд л шүү юм төр шатхая болох. Та ирэшүүлж баха их улхада баатар залуугар хүйт нөөт аваханг тэрнийгээд л яхав ундан шинг шаан тэгэд баха өвшин захалха. Энэ болвол тэр бид нэрэ залуу наханы мунхогш. Рахан шүүд тэр хол харшадаггүй тэр мунхонин. Энэ захан шүүдэр бид жишээлэд өөдө ямар байна гэж баха ойлгоход болно. За итгэл хамбаламады болбол итгэл хамбаламын хажууд бид шайхан заны мүлчиж байхан шүүд гэж хэлээлдэ. Нэг тавтай шүүд юм бөөмөд их хэдийтэй. Тэгээд итгэл хамбаламны их өндөр наатай өвгөн манда ухаазааж байхад энэ бид шагнаггүй гилдэж харайлдаж байгаа л бахал тэгээд тэр юм бодож мунхогдаа дийлдэж байна. За тахяш өдөртөө өндгөлнөх юм да. За азарга тахяш бол байд байдал гэж юм тахяд үдэрэ дээр нь даржил байх юм. Нэг 5 минут болох юмгүй болоод тэгээд тэршний болвол энэ азарга тахяагаар хүний хүслий харуулж байгаа. Энэ хүслэ ха болоод л бид нэш хэрэгт хэрэггүй юм дүүрэн авах идэх садах гэдгийг мэдэхгүй тэгээд таргалах тэрэн хам болоод элдврийн өвшин бий болох өнөө сагт бол таргалаад л тэгээд хайшингээ турхав гэдэл маха мөнгөө тэр гаргаж байх. Нэг 20 мянган дээр эдээлчих хартаа. За тэгээд тэрэн дээрээ тэр таргалж байна гэвэл тэрэн дээрээ шууд 20 мянган дээр юм авах турхам гэж тэгээд л хардаа нэг 40 мянга дөрөвөл оруулж байх. Энэ бол тэр хомхой хобдгом нэг гарч байна шүү дээ. Энэ нэг заахан жишээ хийлдэ. Бид нэрш хуу өнө хүсэлд баригдсан хүүд. За могой хөдөш уур цохлом нэ. За машин цохоогад автобус цог хийлдэ. Нэг дөөх хөдөм нэг кун гэж ирээд миний уур дород хуршв. Тэгээд миний баха уурм хөдлөө захачна. Би хүүхэд анжаахад хажуурм шуур дээрээ хууш бүгш. За миний авах яа ханж байх юм нь намаа урид авчихв, намаа баляж авчихв, ийгүү тэгээд дэр уурш хөдлөөд л хөвөлцөөд л анчилдаад л хөрөлдөө захалах юм да. За ганцхан энэ юмыг захын тул бурханы хургаал гэн. Тэглэх хам баламын хэлхэн үг ганцхан инээний тулд бурханы хургаал. Юунд инээний тулд юм бэхэд инээний бол энэ муу талын ойлгох, энэ нисванис гэж юм бэж хуудут ойлгохын тулд бурханы хургаал байна гэж тэглэх хам балам хэлж байна. Инээний болоод энэ яаж нисванис энэ гурван хоронд баригдмгэр хайнташ зүтгэх хайнташ явах гэж бодовол бурханы хургаалаа ондоо юм байхгүй. Бурханы хургаалч бол бүр саан энэ их хол бурханы орон гүртэр дахуулах арга те. Мен энэ ертөмсөн хургаалаг бол за шин за нэг хайхан амьдрал те гэдэл. Хэдий 70 хэдий жилсө коммунистнгийн дахаатла бидэш бүтээгэв тэгэл хэдий сатглан байхад тэр сайн биш. Тэндээ ба хөрөлдөж намчилдаж байгаа. Тэгэд мөнөө ондоо юм болж хада баал тэгэд л байж байна. Игэд л бурхны ургаалаа дахад явха ондоо хайнд юм үгүй. За энэ хэдэ өдрөнгө хургаал өрөнгө ойлголтор та нартай хуваалцв. За дахин улзтраа баялтай.